Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne tarehe 28 mwezi Desemba mwaka 2021. Mwenyeji wako ni mimi Asumta Masoi kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa nchini Marekani. Nchini Cote d'Ivoire, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limeleta tabasamu na nuru kwa wakimbizi ambao biashara zao zilivurugika kutokana na janga la ugonjwa corona COVID-19 ambalo limetikisa dunia kuanzia mwaka jana wa 2020. Kwa sasa wakimbizi hao wakiwemo wa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wana imani ya kujiinua tena kiuchumi, kama anavyosimulia Happiness Palanjo, redio wa shirika Radio High FM ya Tabora, Tanzania, katika taarifa hii iliyoandaliwa na UNHCR.
Mimi ni mtaalamu wa kusafisha samaki. Ndivyo asemavyo Sofie Lilombi Mwika, mkimbizi kutoka DRC ambaye sasa anaishi kwenye mji mkuu wa kibiashara wa Cote d'Ivoire, Abidjan. Katika video ya UNHCR, Sofie akiwa nyumbani kwake akiandaa samaki anaokausha kwa chumvi anasema, "Naipenda kazi hii kwa sababu kupitia biashara ya samaki nimeondokana na umaskini." Sofie alikimbia DRC kutokana na ghasia na hapa Cote d'Ivoire akaanza biashara ya samaki wakavu. Akiwa anakagua vitabu vyake vya mahesabu ya biashara anasema, COVID-19 imeniumiza sana, ni kama vile imenichapa kiboko, kama tusemavyo nchini mwetu DRC, biashara ilipungua. Sofia alikuwa anauza samaki wakavu sio tu nchini Cote d'Ivoire bali pia nchi jirani ikiwemo ya Mali. Fedha alizopata aliweza pia kutuma nyumbani DRC kwa familia yake, na hata alikuwa amepanga kupanua eneo la kuhifadhi samaki. Hata hivyo, ujio wa COVID-19 ukalazimu nchi kufunga mipaka, ambapo mauzo yalipungua na hivyo akasitisha mpango wa kupanua ujenzi wa eneo la kuhifadhi samaki. Mungu si Athmani, wahenga wamenena. UNHCR ikaingilia kati na kumpatia Sofia na wakimbizi wengine 80 mafunzo ya kuinua upya biashara zao sambamba na fedha taslim za mtaji. Leonidas Nkurunziza ni naibu mwakilishi wa UNHCR nchini Cote d'Ivoire.
La majorité de personnes,
idadi kubwa ya watu tunaowasaidia wameathirika zaidi kuliko wengine. Hii ni kwa sababu wako kwenye sekta isiyo rasmi, wakifanya biashara ndogo za kujikimu.
Na sasa kwa Sofia mambo ni mazuri, akisema, mimi ni mwanamke thabiti hii leo kwa sababu ya biashara yangu ya samaki wakavu. Ninajivunia na ninajivunia kile nilichoanzisha. Tuko huru kufurahia maisha, ama hakika furaha hadi kuimba na kucheza.
Mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo FAO, Kyu Dong-hyu, ametoa ujumbe wake kwa mwaka mpya 2022 huku akitaja mafanikio ambayo shirika hilo limefanikisha mwaka huu 2021 licha ya changamoto ya janga la ugonjwa wa corona au COVID-19. Katika salamu hizo kwa njia ya video, Bwana Kyu amesema mafanikio hayo ni pamoja na mikutano aliyoendesha ili kuleta mafanikio na mabadiliko yanayoweza kuondoa njaa duniani.
The World Food Forum had...
Jukwaa la dunia la chakula lilifanyika wiki ya kwanza mwezi Oktoba, likichochewa na kamati ya vijana ya FAO, na lilileta pamoja vijana wenye vipaji ili kubonga bongo na kubaini jinsi ya kubadili mifumo ya chakula duniani kwa mustakabali bora. Dunia ijayo ni ya vijana na inategemea vijana wa leo. Siku ya chakula duniani mwaka 2021 ilibeba maudhui vitendo vyetu mustakabali bora. Mifumo ya chakula inaanza na mimi. Sote tunapaswa kuwa mashujaa wa chakula.
Be food heroes.
Mkurugenzi mkuu huyo wa FAO akagusia pia mpango wa vijiji 1000 vya kidijitali, akisema,
FAO,
mpango wa FAO wa vijiji 1000 vya kidijitali unawezesha wakulima kutumia teknolojia mpya kuboresha uzalishaji wa mazao ya kilimo na kuondoa pengo la kidigitali. Sayansi na ubunifu ni msingi wa uhakika wa chakula.
A key to a bad food security.
Amesema mwaka 2022 wataendelea kutoa huduma bora zaidi na za kipekee ili kufanikisha mambo makuu manne bora ambayo ni uzalishaji bora, lishe bora, mazingira bora na maisha bora kwa kila mtu bila kumwacha mtu yeyote nyuma. Kwa mujibu wa FAO, janga la COVID-19 na kudorora kwa uchumi vimetumbukiza watu wengi kwenye machungu, na duniani kote zaidi ya watu milioni 800 wana njaa na kati yao hao milioni 45 wako hatarini kufa njaa.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Punde ni makala na tunaelekea Kenya kumsikia kijana wa kiume anayesongesha harakati dhidi ya ukeketaji wa watoto wa kike nchini humo. Usibanduke. Kuelekea kukamilisha mwaka 2021 na kuingia katika mwaka mpya 2022, walinda amani wa kikosi cha 5 cha Tanzania kinacholinda amani nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati CR Turnbat 5 wametuma salamu za kuwatakia msimu wa sikukuu na mwisho mwaka mpya raia wanaowalinda. Kupitia taarifa hii iliyoandaliwa na Kapteni Hasia Hussein ambaye ni afisa habari wa kikosi hicho, anayeanza kutuma salamu ni Luteni Filipo Dennis Msaki anayesimamia ukuzaji uhusiano kati ya vikosi, jamii pamoja na asasi za kiraia.
Ningependa kuchukua fursa hii kuwatakia heri ya mwaka mpya kwa vikundi vyetu, jamii na asasi za kiraia zinazotuzunguka katika eneo letu la uwajibikaji. Vile vile ningependa kutumia fursa hii kuwatakia heri ya sikukuu ya Christmas pamoja na maandalizi ya kupokea mwaka mpya wa 2022 kwa walinzi wote wa amani duniani pamoja na jamii na asasi za kiraia zinazowazunguka katika maeneo yao ya uwajibikaji.
Aidha, Turnbat 5 imewatakia heri ya mwaka mpya raia wa Jamhuri ya Afrika ya Kati.
Mimi naitwa Kuplatuganza Vedasto Joni, ni mlinzi wa amani hapa nchini Afrika ya Kati. Napenda kuchukua nafasi hii kuwatakia heri ya Christmas na mwaka mpya raia wote wa hapa nchini Afrika ya Kati. Pia kupitia nafasi hii nawaombea afya njema wananchi wote tunaowalinda, ndugu jamaa na marafiki. Wanapoenda kuanza huu mwaka mpya, Mungu ibariki Central Africa, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Happy New Year.
Tuwa Kapteni Malima Steven Mangazi, ni mlinzi wa amani wa Turnbat 5 nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati. Ninahudumu kwa nafasi ya Battle Captain. Napenda kuchukua fursa hii kuwatakia wananchi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati heri ya mwaka mpya. Mungu ibariki Jamhuri ya Afrika ya Kati, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Happy New Year.
Ripoti kutoka Bahari Berat, Magharibi ya Afrika ya Kati, ni Captain Asia Hussein, afisa habari Turnbat 5.
Tunawatakia kila laheri walinda amani wetu. Aswa dakta basi, na sasa ni wasaa wa makala na tunajiunga na mwandishi wetu wa Kenya Jason Nyakundi akizungumza na Vincent Mwita, kijana huyu mwanaharakati mwenye umri wa miaka 28 ambaye anaanza kwa kuelezea kile anachofanya katika kaunti ya Migori nchini Kenya.
Mimi ni mwanaharakati ambaye anatetea haki za wasichana pamoja na wanawake, kuhakikisha kwamba kuna usawa katika jamii na kuhakikisha kwamba wasichana na wanawake hawadhulumiwi hatua katika hii jamii yetu. Ukeketaji ama FGM ni swala kuu ambayo inafanya mtoto msichana asiweze kutimiza malengo yake katika maisha, kwa sababu unapata baada ya ukeketaji wanaenda kuolewa zile ndoa za mapema, wengi wao wanaacha shule, halafu wengine pia unapata katika hiyo harakati wanapata mimba, alafu maisha yao ama ndoto zao za maisha zinaishia hapo.
Ni kipi kilikuchochea wewe kama kijana hadi ukaamua kutetea maslahi na haki za wasichana?
Ningeweza kusema kwamba kuzaliwa katika jamii ambayo unaishi ukiona dhulma inafanyika kila mara, maana hii ukeketaji ni mojawapo ya ile msichana anatoka kuwa mtoto alafu anakuwa mtu mzima. So unapata hata kama msichana ni miaka 9-10 na kuendelea ama chini hata zaidi ya miaka 10 anapopashwa tohara ama ukeketaji, unapata kwamba hiyo inamruhusu ya kwamba sasa ametoka kuwa msichana, amekuwa sasa ametransition kuwa mwanamke. So unapata sasa mtu yote anaweza mchukua, anaweza ozwa ng'ombe zilete ama anaweza pelekwa katika ile ndoa ya mapema, kwa sababu katika jamii hiyo mila yetu ya ukeketaji inaashiria kwamba amekuwa mwanamke na anaweza kufanywa kile chochote ambayo mwanaume anaweza fanya. So hili ndio nikasirisha nikiwa nakua, alafu nikasema kwamba kadri ninavyoishi katika hii jamii yetu kama niko hapa, nitazidi kusimama na kuhakikisha kwamba nimekuwa sauti kama kijana kuhakikisha kwamba naongelea wale wasichana ambao hawawezi ongelea ama wale zile sauti ambazo haziwezi ongea. Maana hata unapata wasichana ni ile presha ya jamii, unapata ni wazazi, unapata ni mila inawapatia msukumo ili waweze kwenda kupashwa ukeketaji.
Kuna vijana ambao nao wangependa wawe wanaharakati au labda wao tayari ni wanaharakati, unawapa ushauri gani?
Ningependa kushauri vijana kwamba waweze kujitokeza. Wazazi wetu labda hawakupata nafasi ya kusomeshwa hapo nyuma kwa sababu ya hizi mila, lakini sisi ambao tumepata nafasi kwenda shuleni tuweze kuzungumza na jamii yetu, tuweze kuelimisha, tuweze kuambia ni nini, kwa sababu gani tunasema ukeketaji una madhara, na ni kwa sababu gani tunasema kwamba kama jamii imefika wakati lazima sasa tuiache. Kwa hivyo tuweze kutikana na pia tuwe wajasiri. Unajua, usipokuwa na ujasiri pia hautafanya jambo lolote.
Shukrani sana Jason Nyakundi kwa makala hiyo, na hongera sana kijana Vincent kwa kusongesha haki za watoto wa kike na wasichana. Na sasa ni mashinani na mpisha Hausi ya Damu. Huyu ni mtetemuzi wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF nchini Nigeria, ambaye anajitolea kuhamasisha jamii kutokomeza polio, jukumu ambalo ameanza tangu mwaka 2016.
Ina bingida gida.
Natembea nyumba kwa nyumba kushawishi wanawake wajawazito na wale wenye watoto walio na umri wa chini ya miaka 5 kupata chanjo dhidi ya polio. Kusema ukweli, napenda kazi yangu kujitolea kwa jamii kwa sababu ni nzuri na imenifundisha mambo mengi. Zamani tulikuwa na watoto wengi waliopooza miguu, wengine wakiugua kifua kikuu na surua. Lakini sasa nimepata kazi hii, naeleza ndugu zangu kuwapeleka watoto hospitalini kwa uchunguzi na pia wapate chanjo kupitia kampeni ya nyumba kwa nyumba. Sasa wameneelewa na tuko pamoja kutokomeza ugonjwa huu kwa neema ya Mungu.
Allah ayenda.
Asante sana Hausi kutoka Nigeria kwa harakati hizo za kuhakikisha kwamba magonjwa hayo yenye kinga yanatokomezwa.
The one dash us human rights. Animal one.
Na mtumbuizo hilo kutoka kwake hayati Fela Nikula Pokuti wa Nigeria ndio linaweka nukta jarida letu kwa siku ya leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala, lakini tafadhali tembelea wavuti wetu news.twin.org/sw, alikadhalika YouTube na Twitter, andika @habariza UN, ambako huko tunachapisha pia habari mara kadha kwa siku. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.
Animal can't dash me, human rights. Animal won't dash us, human rights.